Al-Fataren kongresua. Atef Abu Saif. Mahmoud Abbasek modua egindu Al-Fataren 8. Kongresua antolatzeko Ramallan eta ondorio nagusia izan da eserleku bat segurtatu diola bere semeari herrialdeko mugimendu politiko nagusia den horretako batzorde zentralean. Nola nahi ere, Abbasentzat nahikoa erronka izan da halako kongresu bat antolatzea bera. Gazako gerrak oraindik indarrean dirauenez eta ezin izan dituenez diasporako palestinar komunitateetako ordezkariak ekarri, ez du beste aukerarik izan kongresua lau tokitan antolatzea baino. Ramallan, Gazan, Kairon eta Beiruten. 1964-tik, kongresua leku bakarrean egin izan da. 9 urte pasatu dira azkeneko kongresua egin zutenetik eta benetako desafioa zirudien garai zail hauetan beste bat antolatzeak. Abbasen aurkariek diote ura presaka ibili dela semea lehenbailehen hautatua izan dadin mugimendu nazional nagusiko egiturako batzorde gorenerako hartara etorkizunean ere familiaren posizioa segurtatua izateko. Beste batzuek berriz, uste dute asmo orokor baten parte izan dela kongresua antolatzea zin egin baitu sistema politikoa erreformatuko duela. Urte honen hasieran, tokiko eta udaletako hauteskundeak egin ziren Zisjordaniako herri eta hiri guztietan. Gazan, hiri bakarrean antolatu ahal izan zituzten. Urriaren 7 lehen aldia zen gazatarrek botoa ematen zutena hondakin artean eman ere. Oposizioko alderdi gehienek ez zuten parte hartu bozetan. Abbasentzat berriz, kongresu hau antolatzea beste pauso bat izan da sistema politikoa demokratizatzeko. Bere hitzaldian nabarmendu zuen hauteskunde urtea dela 2026. Kongresukideei gogora ekarri zien tokiko bozak antolatzeko modua egin zuela eta agindu zien urrengo hauteskundeak nazionalak eta presidentetzarakoak izango direla. Al-Fataren batzorde zentrala Palestinako sistema politikoko batzorde nagusia da, eta sistema hori PAE Palestina askatzeko erakundeak gidatzen du. Batzordeak, beste eginkizun batzuen artean, erabakitzen du Al-Fatak zer ordezkari izango dituen PAEko batzorde exekutiboan eta PAN Palestinako aginte nazionalaren gobernua eratzen du. Baina, horrez gain, garrantzitsuena da Abbas hilez gero batzordeak hautatuko duela haren ordezkoa. Beraz, bertako 18 kideak dira bene-benetan herrialdea administratzen duten buruzagiak. Mahmoud Abbas Palestinako aginte nazionaleko burua Ramallan maiatzaren 14 Al-Fataren kongresura joandakoak agurtzen. ALABADARNEH/F. Nola nahi ere, askok ez dute begionez ikusi Abbasen 64 urteko seme jaserrautatu izana, iruditzen baitzaie aitaren ondare politikoa heredatzea errazteko pauso bat besterik ez dela izan. Aitaren aholkulari eta enbaxadore berezi ere izendatu dute berriki Yasser Abbas eta naiz etzen izan bozketan boto gehien jasotakoa. Batzorde zentralean orain leku hori edukitzeak agian esan nahi du aitaren politiketan aurrera segituko duela etorkizunean. Dena den, zaila da pentsatzea pauso horrek berekin ekarriko duela aitaren tokian aritzea noizbait. Izan ere, hor daude Hussein al-Sheik presidente ordea eta Jibril Rayoub batzordeko idazkaria eta batez ere Marwan Barghouti presoa askok eta askok maitatua. Beraz, Abbasen semeak ez dauka aukera handirik. Hori guztia gora behera, ordea, haren rola erabakigarria izango da. Nabarmentzeko moduko beste gertaera bat, batzordeak iraun bitartean eta haren ondorenean kanporatu egin zutela alderdiko guardia zaharra. Abbas Zaki, adibidez, alderdiko veteranoetako bat da, eta beti adierazi izan du ikuspegi kritikoa Abbasen politika ofizialen inguruan. Bada, ura izan da aulkia galdu dutenetako bat. Lehenago askotan baztertu izan duten motibo berberagatik. Rawi Fatu Palestinako Kontseilu Nagusiko presidente eta batzordeko kide izandakoak ere ezin izan dio eutsi eserlekuari. Arafat hil eta gero, bi hilabete Espaneko behin-behineko presidente izan zen Fatu. Eta aldaketarik garrantzitsu eta txundigarrien ahorra. Al-Fatako figura historiko eta miliziako buruetako batek, Mahmud Alulek Al-Fatako buruzagiorde izateari utzi behar izan dio, naiz eta mugimenduko oinarriek nabarmen babesten duten. Mugimenduaren miliziak, 70-eko eta 80-eko hamarraldietan egindako operazio militar handiei lotuta dagoelakoaren izena. Abasen buruzagi orde izan da Al-Fatan azken 9 urteetan, eta beti pentsatu izan da legitimokiari zegokiola Abasen lekua hartzea. Aldi berean, Abasek Al-Sheikh Palestinako presidente ordearen boterea eta posizioa indartu ditu ura Al-Fatako buruzagi orde izendatzera behartuta. Lehen, komenigarritzat jotzen zen Paneko presidente ordearen postua eta Al-Fatako buruzagi ordearena bereiz egotea, sistema politikoa hobeto kontrolatzeko eta sisteman orekari eusteko. Analista askoren ustez, etorkizunean Abasen ordez Palestinako herriaren lider izateko bidean jartzeko hautatu dute Al-Sheikh Al-Fatako buruzagi orde. Dena dela, ez dago seguru jakiterik hori ez zote den aldatuko datozen hilabeteetako hauteskunde nazionalen eta presidentetzarakoen ondoren. Izan ere, boz horietan zer emaitza atera horren arabera baliteke Abasek bere ondorengotza berrantolatu nahi izatea. Nola nahi ere, emakumeen ordezkaritza handitu eginda kongresuan, bai batzorde zentralean eta bai iraultza batzordean alderdiaren parlamentuan. Izan ere, lehen aldiz, bi emakume hautatu dituzte batzorde zentralerako. Normalean, emakume bakarra aurkezten da. Iraultza batzordean, berriz, 81 kideetatik 16 dira emakumeak orain, hau da, ia 120. Eta importanteena, bi emakumeri gehieneko boto kopurua eman diete. Haietako bat Bargutiren beraren emaztea da. Bestalde, Al-Fatako gazte mugimenduak lehen aldiz lortu du bere buruetako bat batzorde zentralean sartzea. Eyad Shafi, Gazako gazte mugimenduko burua. Mugimendu horretako Zisjordaniako buruak, berriz, Jasan Faraiek iraultza batzordeko gizonezko guztien botoak jaso ditu. Preso egondakoei dagokienez, berriz, Bargutiz gain beste bi ere hautatu dituzte batzorde zentralerako. Zakaria Zubeidi, Zisjordania, iparraldeko Jeningo Ieslari Esparruko Asabrigadako lider izandakoa, eta Taiser Bordani, Israelgo zenbait espetxetan egona 20 urte pasatxo. Israelen gogor kritikatu dute Zubeidi hautatu izana, bigarren intifadan zenbait israeldar hiltzea leporatzen baitiote. Zubeidi da, hain zuzen, 2021 presondegitik tunel bat eginez ies egiten saiatu ziren 6 presoetako bat. Dudarik gabe, Al-Fataren kongresua garrantzitsua izan da Palestinako politikarako eta eragina izango du sistemaren etorkizunean Al-Fatak Palestinako politikaren egituraketan daukan rola dela eta. Askok, egia da, kritikatu egin dute kongresuaren emaitza, baina oraindik goizegi da jakiteko ea Abasen aldaketek. Naiz eta askok bere garaian auzitan jarri zuten ea kongresua egin ahalko zen edo ez, Abasek modua egin du kongresua erraz eta posible egiteko behar ziren baldintzak eta arauak ezartzeko. Asko haserre daude emaitzarekin, baina bien bitartean badirudi Abasek aurrera segitzen duela beste hauteskunde batzuk antolatzeko presioa eginez. Hasierako agur hitzaldian, Abasek zin egin zuen parlamenturako bozetara deituko zuela udazkenerako, berriz, urrengo urtarrilerako espero dira, Palestinako aginte nazionala erreformatzeko. Esandakoa betez gero, azkenean egin ahal izango dira hainbeste atzeratu diren presidentetzarako eta parlamenturako hauteskundeak. Kongresuaren ondoren, hauteskunde orokorren legea zuzentzeko lege dekretu bat eman zuen alderdi edo zerrenda batek Palestinako kontseilu legegilean eserlekuren bat lortzeko langa nabarmen beheratzeko 100%-ra hain zuzen, eta politikari eta aktivista ugarik oso gogor kritikatu duten neurria. Lege berriaren aldekoek uste dute fakzio berriak eta ahos gazteagoak parte hartzera animatzea dela haren helburua, baina beste zenbaitek ohartarazi dute arriskua ekarriko duela zatiketa politikoa areago sakontzeko. Adostasun zabalik ezean. Gainera, ez da ziurra eragin handiko alderdi politiko eta mugimendu handiek parte hartuko ote duten urrengo hauteskundeetan, besteak beste Hamasek, Jihad Islamikoak eta Palestina askatzeko herri fronteak. Beraz, botere gaien horiek gabe sistema politiko berri baten testigu izango ote gara. Eta alabada, eraginkorra izango da sistema hori eta herritarren ordezkari egokia.